Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Алматы қаласындағы перзентханалардың бірінде сәби жоғалды. Ол туралы Қазтаг агенттігі хабарлады. Жорамал бойынша жаңа туған сәби дүниеге келгеннен кейінгі 3-ші күні 20-шы қарашада жоғалған. Қалалық денсаулық сақтау департаменті сәбидің жоғалғанын растаған, бірақ түсініктеме беруден бас тартыпты. Полиция қазір жоғалған сәбиді іздеуге кірісті. 2011 жылдың 1 шілдесінен бастап кеден одағының мүшелері Қазақстан, Ресей және Беларусь арасындағы жаңа келісім күшіне енеді. Яғни осы үш елдің барлық азаматы кедендік одақ шекараларында тексеруден өтуге міндетті болмайды. Хабарға қарағанда осыған дейін осы елдердің ішкі шекараларында кедендік тексеруден тек мемлекеттік қызметкерлер ғана босатылып, мемлекеттік дума депутаттары мен сенаторлардың, жоғарғы сот басшыларының жеке жүктері тексерілмейтін. Енді бұл ереже барлық азаматқа да қатысты болады. Сотталғандардың құқын қорғаушы Вадим Курамшин Қазақстандағы үкіметтік емес ұйымдардың азаптауға қарсы коалициясын ресми билікке жұмыс істейді деп айыптады. Оның мәлімдеуінше өткен аптада коалицияның түрмеде қаза тапқан Қанат Мұхамбеткалиевтің өліміне қатысты бас прокуратураға жолдаған хаты осыған дәлел. Коалиция Мұхамбеткалиевтің өліміне қатысты азаптау бабы бойынша қылмыстық іс қозғауды өтінеді. Алайда деп санайды Курамшин, бұл бап негізінде айыпталушылар адам өлтіру жайты бойынша жауапқа тартылмайды. Курамшин бұл істі қасақана адам өлтіру деп есептеп, колония қызметкерлерін қылмыстық кодекстің кісі өлтіру бабы бойынша жауапқа тартуды талап етеді. Аталған коалиция өткен аптада Курамшинге бұл істе көмектесеміз деп бас прокуратураға тиісті хат жолдаған болатын. Алайда Курамшин коалиция түрме қызметкерлеріне жеңіл бап негізінде айып тағу арқылы ресми билікке қолайлы көзқарас ұстанып отыр деп мәлімдейді. Дүйсенбі күні Бішкекте бұрынғы президент Құрманбек Бакиев пен оның жақын туыстарының және президент әкімшілігінің бұрынғы өкілдерінің қылмыстық ісі бойынша сот қайта жалғасты. Олардың барлығына қызмет бабын асыра пайдаланды және 7 сәуір күні Бішкекте болған шеруге оқ атып, 80-ден астам адамның қазасына себепкер болды деген айыптар тағылып отыр. Осы айыптар бойынша бұрынғы жоғарғы лауазымды 22 шенеунік сотқа тартылды. Экс-президент Құрманбек Бакиев бастаған тағы 6 кісіге айыптар сырттай тағылып, оларға халықаралық іздеу жарияланды. Бұл сот үдерісі айыпталушылардың кейбірі белгісіз себептермен отырысқа келмеуіне байланысты екі рет кейінге қалдырылған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирландияның Еуропа одағынан ресми түрде қаржылай көмек сұрағаны мәлім болысымен дүйсенбі күні Еуропаның қор биржаларындағы акцияларының бағалары өсе бастады. Еуропаның ортақ валютасы еуроның ақш долларымен арадағы айырбас бағамы да көтеріліп келеді. Осы күні Еуропа одағы мен халықаралық валюта қоры Ирландия үкіметімен осы елге шұғыл қаржылай көмек көрсету туралы келісімнің жай-жапсарын талқылай бастады. Мәлім болғандай Ирланд үкіметі елдің банк саласындағы дағдарыспен күресу үшін ресми түрде көмек сұрап, Еуроодақ елдерінің қаржы министрлері қаржылай көмек бөлуге келісті. Министрлердің бірлескен мәлімдемесінде кесіп айтылғандай, мұндай көмек Еуроодақтың қаржылық және еуро валютасы аумағының тұрақтылығына қосымша кепілдік бере алады. Жорамал бойынша Ирландияға 90 миллиард еуро көлеміндегі көмек бөлінуі ықтимал. АқШ-тың Солтүстік Корея бойынша арнаулы өкілі Стивен Босворт уранды байыту ісінде ресми Пхеньянның айтарлықтай ілгері басқанын туралы ақпарға алаңдайтынын мәлімдеді. Бұл пікірін Босворт Оңтүстік Корея билігімен келіссөз өткізген Сеулде білдірді. Оның алдында АқШ-тың ядролық ізденістер саласындағы жетекші ғалымдарының бірі Зигфрид Хекер мәлімдегендей, Солтүстік Кореяның шенеуніктері оған уранды байыту үшін жүздеген центрифуга қондырғысы орнатылған зауытты көрсетіпті. Хекер көргеніне аң-таң болғанын айтады. АқШ қарулы күштерінің штаб бастықтары бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Маллен мұндай зауыттың болуы Пхеньянның ядролық қару жасап алуға ұмтылатынын растайды деп мәлімдеді. Маллен Солтүстік Кореяны қауіпті ел деп есептейді. Дүйсенбі күні Украинада ұлттық парламент жоғарғы рада қабылдаған салық кодексіне қарсы бірнеше мың кәсіпкердің наразылық ереуілі болып өтті. Киевте тәуелсіздік алаңына 5000-ға жуық адам жиналды. Олар қолдарына біздің ақшамыздан қолыңды тарт, бізден бәрін тартып алды, жұмысты қалдырсын деген үндеулер көтеріп шықты. Харьков қаласында шағын және орта кәсіпкерліктің бірнеше мың өкілі бостандық алаңына шықты. Кәсіпкерлердің кәсіподағы салық кодексін жоюға қол жинау үстінде және үкіметке жалпы ұлттық наразылық ереуілін ұйымдастыратынын ескертті. Дүйсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігінде халықаралық күштердің екі жауынгері жарылыстан мерт болды. НАТО күштерінің басшылығы оқиғаның өзге жай-жапсарын хабарламай отыр. Бір қараша айында ғана Ауғанстанда халықаралық коалицияның 45 әскери қызметкері қаза тапты. Германияда соғыс қылмыстарын істеді деген күдіктілердің бірі Самуэль Кунц сотқа дейін қайтыс болды. Ол нацистік қылмыскерлердің Симон Визенталь орталығы құрастырған тізіміндегі ең көп іздеу жарияланғандардың ішінде үшінші болып тұрғанды. Бондағы мемлекеттік сот хабарлағандай 89 жастағы Кунц 18 қарашада қайтыс болыпты. Оған неміс нацистерінің Польшадағы Бельжес өлім лагерінде мыңдаған еврейді қыруға атсалысты деген